Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Și pentru că avem un Dumnezeu care călăuzește și conduce totul, după ce am auzit pasajul citit din Romani, care ne îndeamnă la dragoste pentru atleneș, după această cântare ce este rugăciune și ne cheamă la o dragoste mai crescândă, prin călăuza Domnului citim și contăm în această seară din Iacov, capitolul 2, versetul 1 la 13, în același simț și în același gând. Iacov, capitolul 2, 1 la 13. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu haină strălucitoare, și intră și un sărac îmbrăcat prost, și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun, și apoi ziceți săracului, tu stai acolo în picioare, sau șezi jos la picioarele mele. Nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă? Și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acestea? Ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-l iubesc? Și voi înjosiți pe cel sărac. Oare nu bogații vă asupresc și vă tărăsc înaintea judecătoriilor? Nu baciocresc ei frumosul nume pe care îl purtați? Dacă împliniți legea împărătească, potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Dar dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat și sunteți osândiți de lege, ca niște călcători de lege. Că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Că cel ce a zis să nu prea curvești, a și zis să nu ucizi. Acum, dacă nu prea curvești, dar ucizi, te faci călcător a legii. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Împăratul Solomon, în timpul cel mai strălucit al Israelului, din punct de vedere economic și politic, în care se bucura de pace, și-a făcut 200 de scuturi mari de aur și 300 de scuturi mici de aur. Era fala care arăta gloria și splendoarea și când venea împăratul înaintea și ieșea din casa pădurii Libanului, intra și ieșea, veneau acei alergători și puneau acele scuturi. Poporul s-a îndepărtat de Domnul sub regimul fiului său, Roboam. Și Dumnezeu a trimis pe împăratul Egiptului, pe Șișac, și a confiscat aceste 500 de scuturi. Și Roboam le-a înlocuit cu niște scuturi de aramă. Erau și ele acolo prezente când venea și ieșea el. Dar nu mai era aceeași glorie care era înainte. Credința noastră pe care ne dă nouă Dumnezeu și ne dată nouă Domnul spune că este așa de valoroasă încât încercarea ei este mai scumpă decât aurul. Are un preț fantastic de mare. Însă în cursul vieții, precum și în viața bisericii din diaspora către care scria Iacov, se întâmplă că cu timpul obosim. Cu timpul ne lăsăm poate furați în valorile și în alergarea creștină și înlocuim ceea ce este de preț, de lucruri mai ieftine. Iacov, către biserica din diaspora și prin Duhul Sfânt nou astăzi, ne aduce aminte că noi suntem chemați să căutăm desăvârșirea. Suntem chemați nu la o credință ieftină, ci suntem chemați să căutăm să fim creștini maturi, să fim creștini desăvârșiți. Data trecută am vorbit despre felul cum Dumnezeu vrea să lucreze prin cuvântul său desăvârșirea noi. Și în capitolul 1, ultimele versete cu versetul 19, ne spune începând că cuvântul lui Dumnezeu are puterea și capacitatea să ne desăvârșească, însă nu o face automat. Este prea puțin să știm care o valoare cuvântul lui Dumnezeu, este prea puțin ca să cunoaștem ce trebuie să facem. Trebuie să lepădăm atitudinea răutăcioasă, conflictele și problemele, pentru că apoi să putem să primim cuvântul lui Dumnezeu într-un mod activ să lucreze în noi. Altfel suntem ca o piatră care stă în mijlocul unui râu de apă curată 10 de ani și curge apă cristalină în jurul lui. Dacă când scoți bolovanul în apă și îl despici în două, la mijloc tot este uscat și sec. Trebuie să ne lepădăm de orice rău și apoi, ca niște prunci de curând născut, să durim laptele duhovnicesc și apoi să fim împlinitori a cuvântului, căutând să ne adâncim cuvântul în lege și căutând practic, să nu avem o religiozitate care împlinește câteva principii morale, ci să avem o credință practică care în zi de zi îl reflectă pe Hristos. Doamne ajută! În această zi, în acest pasaj, Iacov se adresează unei probleme foarte specifice în bisericile din diaspora, și anume problema de discriminare a săracilor în bisericile din diaspora, judecata după înfățișare. Era o problemă în acele biserici și Iacov o cunoaște și o adresează foarte clar. Nicăieri în Iacov nu găsim un pasaj așa de lung doar tratând o singură problemă. Aceste 13 versete dedicate aceste probleme de relații și cum creștinul trebuie să se adreseze relațiilor ne arată că a fost o problemă acută. Creștinul este chemat nu numai să fie desăvârșit în atitudinea sa față de încercare, în ispită, cum am văzut, sau vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu, de Biblie, ci trebuie să fim desăvârșiți, să avem niște scuturi de aur și în relațiile față de frați și față de oameni. În această seară ne vom uita cum anume trebuie să fim desăvârșiți în relațiile cu oamenii. Și poate că mă voi regăsi pe mine și te vei regăsi și pe dumneatale, înțelegând că Dumnezeu ne cheamă la un standard mai înalt și mai desăvârșit. Acest pasaj îl putem împărți în 3 părți, în care vedem în prima parte pe Iacov arătând o judecată greșită, cum oamenii în bisericile de atunci priveau greșit și judecau pe ceilalți dintr-un punct de vedere greșit. Apoi Iacov îl prezintă pe Dumnezeu cum el judecă lucrurile și cum el privește lucrurile. Și apoi ne invită pe noi toți să înțelegem legea după care noi vom fi judecați și de care noi trebuie să ținem cont, ca nu cumva, îndepărtându-ne de ea, să cădem noi sub osânda și judecata lui Dumnezeu, având parte de judecată fără milă. Ne uităm în prima parte la judecata greșită și vedem aici, în primul rând, că Iacov prezintă un standard pe care relațiile creștinului cu oamenii trebuie să aibă. Există un standard, există un principiu pe care îl prezintă aici și acesta este să nu ținem credința Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Chemarea este ca noi să avem relații vis-a-vis cu oamenii, să judecăm oamenii, nu căutând la fața omului. Credința la care suntem chemați este să fie una conform învățăturii Domnului Iisus Hristos. Și cu Biblia deschisă putem să pătrundem acum verset cu verset acest pasaj. Și invitația la care ne cheamă pe noi Iacov, această invitație la credință, este o credință a Domnului nostru Iisus Hristos, a Domnului Slavei. Este bazată pe învățătura lui Hristos. Este bazată pe ceea ce Hristos ne învață în Evanghelie. Și este o învățătură și o credință care nu caută la fața omului. Ce înseamnă să cauți la fața omului? Un alt cuvânt pentru a căuta la fața omului este parțialitate sau favoritism. A judeca și a face diferență între oameni pe baza apariției exterioare, precum fizionomie, statut social și rasă. O credință care e desăvârșită în relație față de oameni este o credință care nu face discriminare. Nu deosebește după aceste criterii exterioare. Un exemplu practic care îl întâlnim foarte mult la noi. Ăla e bănățean, ăla e moldovian, ăla-i țigan, ăla și-a făcut casă, ăla stă la apartament. Ăla are școală, ea e femeie de servici. Ăsta e mai de valoare, mai deosebit. Unor chiar se întâmplă din greșeală la lucrători care ne vizitează sau care vizitează și salută unii în biserică, toată biserica, dar în mod deosebit pe moldovenii mei. Oare aceasta este un fel cum Dumnezeu ne cheamă pe noi să avem relațiune cu alții? Oare este loc între noi la discriminare? Să știți că mie îmi puteți spune și țigan, și moldovean, și bănățean, și austrinăr, ce vreți, nu mă înțelesează acest lucru. Dar în ochii lui Dumnezeu este un mare lucru și o dovadă de credință slabă, greșită sau autentică, cum ne privim în ochii unei pe alții. Dacă ne discriminăm, dacă cei din vestul României sunt de clasă mai înaltă, dacă cei Moldova, Ucraina, Rusia sau India sunt de altă clasă, dacă ținem la și căutăm la fața omului, să știți că avem o mare problemă aici, o judecată greșită, o credință slabă, deficitară și problematică acută înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă în Hristos, spune și Coloseni 3:11, nu este nici tăiere împrejur, nici tăiere împrejur, nici grec, nici iudeu, ci toți sunt una în Hristos. Aceasta e chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o nouă. Și însăși Dumnezeu ne arată nouă, de exemplu în Roman 2:11, că El însuși nu caută la fața omului. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Acesta a fost un principiu în Vechiul Testament și rămâne și în Noul Testament, că Dumnezeu va judeca pe fiecare om de la un standard la fel. Nu va favoritiza pe nimeni, nu va neglija pe nimeni pentru că e de alt soi sau altă exterioritate în afară. Dar dacă există o credință autentică care nu caută la fața omului, există și una defectuoasă care ține căutând la fața omului. Și aici ne arată și ne exemplifică Iacov un exemplu, aș numi un case study, și aduce fictiv aici un tablou care cred eu și țin să cred că s-a petrecut în bisericile lor, în adunările lor. Și de aici și spune versetul 2, căci de pildă, și aduce aici un tablou în care intră în biserică doi oameni, în adunarea lor. Nu era poate numai decât vorba despre o adunare, un serviciu de vin, ci o adunare creștină a lor. În care intră unul bogat și se vede clar pe el că e bogat, din înfățișarea lui, și intră unul sărac. Și mă gândesc că la ei în diaspora era ca la noi în biserică în diaspora. Nu prea era loc. Dar când îl vedeau pe la bogat bine îmbrăcat, hai domnule, poftim mai în față, uite locul ăsta bun. Și pe celălalt spunea, stai acolo în picioare, pe la sărac, care arăta mai sărac. Sau dacă chiar vedea că nu se ține pe picioare, băi, stai aici jos la picioarele mele pe jos. Și clar făcea o discriminare, simplu fapt pe bază că unul arată bogat și bogat și altul arată sărac. Contrastul este în acest comportament pe care oamenii creștini pot să ajungă ispitiți să discrimineze doar pe baza stării sociale, favoritizând pe cel bogat sau pe cel înstărit și discriminând pe cel sărac. Și acum Iacov în versetul 4 analizează acest comportament și trage o concluzie și spune: nu faceți voi oare o deosebire în voi înșivă și nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Cu alte cuvinte, discriminarea pe baza statutului social, a înfățișării, a fizionomiei, a culturii, este incompatibil cu credința desăvârșită. Cu alte cuvinte, un creștin autentic nu caută la fața omului. Un creștin autentic, desăvârșit și matur în credință, nu va discrimina pe altul că îi. Și completați aici, ce poate nu vă place. Nu este loc de glume pe seama moldovenilor, a țiganelor, a altor chestii. Aceasta nu e compatibil cu credința autentică. Poate că în mintea noastră a ajuns să fie aceasta un lucru banal, că așa au fost și cei înaintea noastră. Ungurii, rușii, austriecii, auslandă, inlandă, și fiecare are categoria lui favorită și mai puțin favorită. Apoi vreau să vă spun că acest lucru nu are de-a face cu preferință, ci cu sănătatea spirituală a mea și a ta. Problema, ne spune aici Iacov, nu este doar că discriminăm la vedere afară, ci problema este una care începe în lăuntru. Faceți o deosebire în voi înșivă și vă faceți judecători cu gânduri rele. Iacov face o legătură cu învățătorul lui Iisus Hristos, în care spune el că din inimă ies gândurile rele. Și orice practicare a păcatului vizibil începe undeva adânc ascuns în invizibil, în inimă. Și problema este starea inimii. Starea inimii rele, de unde vin gânduri și de unde începe problema. Am văzut acum puțin o constatare a acestei situații care o aduce cea Iacov călăuzit de Duhul Sfânt la ivială, inspirând și căutând să inspire o credință matură, să scoată acel scut de aramă și să aducă înapoi aurul valoros în biserică și în statutul creștinului. Și el, după ce prezintă această situație, vrea să ne arate puțin cum prezintă și cum vede și cum judecă Dumnezeu toată situația aceasta. Și în a doua parte acestor versete, o folie mai departe, dacă putem pleca, vedem pe Dumnezeu specific în relația aceasta între bogați și săraci. Pe cei bogați, oamenii din biserică îi aplaudau și îi ridicau. Pe creștinii săraci nu prea băgau în seamă și chiar îi discriminau și disprețuiau. Și aici spune Iacov, ascultați, prea iubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să facă bogați în credință și moștenitori a împărăției pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc? Cu alte cuvinte, Dumnezeu judecă contrar valorilor lumii acestea. Și dacă ne uităm în 1 Corinteni 1 cu 27, vedem că Dumnezeu spune că a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Felul cum Dumnezeu privește pe oameni este altfel de cum noi uneori, copleșiți de firea noastră, o facem la prima vedere. Dumnezeu, ne arată aici Iacov, vede total opus decât cei din biserică chiar, asupra oamenilor. Judecă altfel. Și ceea ce numește lumea vrednic de a fi înălțat și aplaudat, Dumnezeu spune că am lepădat. Vă aduceți aminte de lecția lui Samuel? Doamne, ăsta e unsul. E înalt. Seamănă cu Saul. Sigur, pe ăsta l-ai uns. Și Domnul ce spune? Nu-i chiar ăsta. Nu, l-am lepădat. Total opus decât Samuel chiar se gândea în mintea lui. Dumnezeu vede altfel și judecă altfel și ne arată că bogați în ochii lui Dumnezeu nu sunt cei care arată exterior și învață pe acești oameni. Nu sunt cei care exterior, ci cei care îl iubesc și îl caută pe Dumnezeu și astfel se îmbogățesc față de Dumnezeu aici, dar și în viața viitoare. Și acestea poate să fie uneori săracii, care material sunt nebăgați în seamă, dar care lau pe Dumnezeu în inimă și își pun toată nădejdea în El. Pe aceștia îi aplaudă și apreciază Dumnezeu. Și în continuare arată aici Iacov parcă probleme care aveau de fapt ei cu cei bogați. Acești bogați care biserica înjosea pe săraci, dar bogați erau cei care îi asupreau și îi tăreau înaintea judecătorilor. Erau conflicte acolo în care unii bogați își permiteau ca pe creștinii săraci să ducă înaintea judecătorilor ca să mai stoarcă ultimii bani care aveau ei de fapt. O prigoană economică. Dar nu numai atâta. Oare, mai departe spune, nu baciocoresc e frumosul nume pe care îl purtați? Adică îi și discriminau pe baza credinței. Îi prigoneau. Acești oameni erau aplaudați de unii din biserică și cei care erau credincioși lui Hristos erau osândiți. Și aici întrebarea este, dacă ne uităm prin ochii lui Dumnezeu, osândim noi pe cei pe care Dumnezeu îi primește? Oare judecăm noi și arătăm cu degetul pe cei pe care Dumnezeu îi acceptă? Și ne facem altfel judecătorii lui Dumnezeu? O judecăm pe bogații care... O judecăm prin bogăția pe care are un om față de Dumnezeu prin credință și ne uităm prin ochii lui Dumnezeu. Înțelegând cum judecă Dumnezeu, suntem prin Iacov invitat și noi să ne schimbăm puțin punctul de vedere asupra oamenilor. Să vedem că Dumnezeu apreciază altfel decât omul apreciază. Dumnezeu acceptă și întinde brațul altfel decât omul întinde brațul. Și cei care sunt copiii lui Dumnezeu trebuie să semene cu El. După ce a explicat și a condamnat parțialitatea și favoritismul, Iacov arată principiul după care noi trebuie să trăim în relațiile față de oameni, în relații față de frați sau față de oameni, ca să nu fim noi înșine judecați și condamnați. Și aceasta ne arată în aceste versete 8 la 13, în legea după care vom fi noi judecați. Și aici apare un verset foarte frumos și un principiu foarte care mă uimește. Versetul 8 ne spune: dacă împliniți legea împărătească, potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faci. Aici vedem de fapt că Iacov ia și explică această lege împărătească, care nu este nimic altceva decât porunca pe care Iisus a numit-o cea mai mare. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea și cu tot sufletul tău. Și a doua, care este asemenea ei, spune Matei 22 cu 37 la 39, pe semenul tău ca pe tine însuți. Această lege împărătească nu este nimic altceva decât învățătura Domnului Iisus Hristos asupra dragostei de semen. În Galateni capitolul 6 cu 2, această lege mai este numită legea lui Hristos. Și arată practică, dacă noi ne purtăm povara unui altora, împlim această dragoste de semen, această lege a lui Hristos. Ioan 15 cu 12, Iisus spune: vă dau o lege, este legea mea, să vă iubiți unul pe altul. 1 Ioan 4 cu 21 vorbește despre porunca pe care o avem de la El, să ne iubim unul pe altul. Adică legea împărătească este porunca aceasta pe care Iisus Hristos o readuce, este porunca veche care o găsim și în Vechiul Testament, să iubești pe semenul tău ca pe tine însuși. Dar readuce la o vitalitate, la o actualitate și spune: aceasta este porunca mea, aceasta este legea împărătească. Roman 13 cu 10 ne arată cuvântul că dragostea este împlinirea legii. Când iubim și manifestăm prin, nu a judeca la fața omului, ci prin dragoste, noi împlinim legea. Hai să punem invers puțin. Dar dacă nu împlinim și nu iubim, cădem sub osânda întregei legi. Cei care sunt considerați stâlpii bisericii, poate mai știți, Iacov, Petru și Ioan, conform Galateni 2 cu 9, în această privință sunt toți trei în desăvârșită unitate. Nu avem acum timp ca să citim toate pasajele, dar Ioan subliniază că lipsa de dragoste condamnă la moarte veșnică. Și este un indicator unei vieți spirituale moarte. A nu iubi avea problemă cu o categorie de oameni din cauza înfățișării sau din cauza că vine de unde nu-mi place mie. Nu este o chestie de preferință. E o chestie de pierzare veșnică sau mântuire veșnică. Doar un singur pasaj vreau să-l citesc din Ioan. 1 Ioan 2 cu 9, începând: cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de poticnire. Dar cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a acoperit ochii. Și Petru sublinează și el la fel această nevoie de dragoste în 1 Petru 1 cu 22 și spune: deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima. Vedem aici cum Duhul lui Dumnezeu, în stâlpii bisericii care coordonau în acea vreme biserica din Ierusalim, e aceeași urgență a Duhului care mișcă și îndeamnă pe credincioși să se întoarcă înapoi la dragoste. Iacov ne arată în continuare și spune că este o lege nouă care ne-a dat-o Iisus Hristos, dar este un principiu vechi. Și ne spune aici că dacă noi încălcăm o singură lege, un singură poruncă ne face vinovați de toată legea. Cu alte cuvinte, degeaba ții tu toate poruncile dacă în una cazi, așa era în Vechiul Testament, te face vinovat de toată legea și cazi sub o sândă. Acum, spunându-ne Dumnezeu despre aceste porunci noi, voia lui Dumnezeu pentru creștin, dintre care face parte foarte principală această dragoste de semeni, dacă noi ținem orice care poruncă, dacă noi ne ținem de tot ceea ce numim noi creștin și sfânt și important pentru conduita creștină și avem problemă cu discriminarea și judecăm la înfățișare, ne facem vinovați de încălcarea întregii voi a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, suntem total în desăvârșire neascultători față de Dumnezeu. Noi am fost eliberați de sub legea păcatului. Dar să știți că, fiind liberi de păcat, slobozi, ne-am făcut totuși robe a lui Dumnezeu. Robe a neprihănirii și suntem datori să trăim în principiile și în voia lui Dumnezeu. Și acum ajungem cu pași grăbiți la concluzia care ne aduce nouă Iacov. Și spune versetul 12, să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei, că judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Trebuie să fim conștienți că vom fi judecați de o lege, de această lege a slobozeniei. Slobozenia aceasta este faptul că suntem eliberați de sub constrângerea păcatului. Suntem liberi de datoria firii pământești de a împlini poftele ei și voia ei. Dar suntem tot atât supuși ascultării față de Dumnezeu și împlinirii voii lui și a gândului său. Și după această lege care conține dragostea de semeni, vom fi judecați. Fiindcă avem o relație în Dumnezeu, această lege, spune Biblia, ne-a fost scrisă și întipărită în inima noastră. Înseamnă că dragostea, cum spune Biblia, ne-a fost turnată prin Duhul Sfânt în noi. Când noi nu iubim, când noi discriminăm, nu dăm dovadă doar că am călcat o poruncă a lui Dumnezeu. Dăm dovadă că Duhul lui Dumnezeu nu lucrează în noi. Dăm dovadă, de fapt, nu că am fost neascultători numai, ci că este o relație defectuoasă sau inexistentă cu Dumnezeu. Lipsa de dragoste sau prezența ei este un mare indicator a vitalității mele spirituale. Și ne spune aici Iacov și am sărit puțin în viteză, că noi, când nu ascultăm și când nu împlinim această lege, versetul 9, facem un păcat și suntem osândici de lege. Noi, când nu împlinim această lege a dragostei, a iubirii, nu facem doar ceva care nu-mi place mie sau nu-mi convine mie, ci păcătuim. Lipsa de dragoste, discriminarea, este păcat. Judecata la înfățișarea oamenilor nu este o problemă culturală românească, este păcat. Este osândit înaintea lui Dumnezeu. Și în final, Dumnezeu ne arată nouă că trebuie și în umblarea noastră, în vorbire și în lucrare să judecăm și să lucrăm conștienți de acest principiu. Și să fim conștienți că Dumnezeu va judeca și ne va judeca conform acestui standard. Ne va judeca conform acestei legi împărătești. Pentru cei care arată milă, adică forma practică a dragostei în relațiile lor cu oamenii, Dumnezeu se va arăta milos. Pentru cei care sunt fără milă, părtinitori și țin aspru la judeca cu vederea, la fața omului, Dumnezeu va fi aspru. Mai știm acest principiu în altă privință, mai vă aduceți aminte de rugăciunea Tatăl nostru. Și iertați nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Judecata noi ne-o facem. Asprimea judecății, noi îl decidem. Mila lui Dumnezeu față de noi, noi o decidem. Dacă ne uităm prin prisma acestui pasaj. Poate cea mai potrivită pildă a lui Iisus Hristos în care îl pune în legătură dragostea, mila și a nu căuta la fața omului este pilda bunului samaritean. Și cu aceasta mă apropii de încheiere. În Luca capitolul 10 vedem această pildă în care vine un învățător al legii la Iisus Hristos și îi spune, ce să fac ca să moștenesc împărăția cerului? Și Iisus îi spune, ce este scris în lege? Și el știe foarte bine, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul și cu toată puterea și cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuși. Și Iisus îi spune, bine ai zis, fă așa și vei avea viața veșnică. Și aici vine problema, și aici e miezul pildei. Cine este aproapele meu? Cu alte cuvinte, eu iubesc, eu știu legea, dar nu-mi convine ca să iubesc pe toți, știi? El aștepta să spună Dumnezeu, Iisus, știi, aproapele tău e ăla de care îți place? Ăla care a crescut în sat cu tine, colegul tău care te joci, telefonezi 2 ore pe zi, ăla e aproape tău. Măi, sigur că iubesc pe ăștia, cum să nu? Iisus se dă o pildă ca să arată, să-i dăi răspuns cine aproapele lui și spune, un om se cobora din Ierusalim la Erihon, a căzut între tâlhari, a fost dezbrăcat, bătut, măr, lăsat într-o baltă de sânge și lăsat acolo aproape mort, fără bani și fără avuție. Și se coboară unul care nu a fost aproapele său și nici nu s-a dat dovadă că e aproapele său, care nu împlinea legea și care, după această pildă, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Un preot, care a trecut pe lângă, nevăzând pe cel în baltă de sânge demn să-l socotească semenul său. A, păi pe eu să-l iubesc. Dacă era împăratul David acolo, mă apropiam de el. Dacă era Solomon, dacă era marele preot Caiafa, cum să nu? Dar ăsta, un sărman, cine știe, prăpădit, sărac acolo în baltă, ce să-l ajut eu? Îmi văd eu de slujba și de treaba mea. Vine un levit, care dă de nou dovadă că la fel e și el. Și trece pe lângă, discriminează, poate că pe altul l-ar fi ajutat și l-ar fi socotit semenul lui. Și vine un samaritian care nu ține cont de cine acolo, ci se face milă. Și Iisus arată aici că tu ești aproapele celuia atunci când areți milă celui ce are nevoie de milă. Nu după criteria ta, ci după nevoia lui. Și arată ce-a făcut și își cunoaște toată această pildă și Iisus îl întreabă la sfârșit și spune că care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce e căzuse între tâlhare? Și spune acest învățător, cel ce și-a făcut milă de el. Deci, cu alte cuvinte, oricine are nevoie de milă este aproapele meu. Sau, dau dovadă că iubesc pe aproapele meu dacă am milă de el, indiferent ce este el. Iudeu, samaritian, bogat sau sărac. Mă rog în această seară pentru viața mea și pentru noi toți, așa cum am cântat, Doamne, o crește-mi iubirea. Ajută-mă, Doamne, să-mi dau deoparte platoșa mea de aramă, începe și dragostea. Că mă prind pe mine ce părtinitor sunt de multe ori. Mă găsesc pe mine ca om cu ochii ferești ce de multe ori discriminez și judec după înfățișare și mă fac vinovat. Și în această seară Dumnezeu mă cheamă să mă uit la această lege, la această lege împărătească, la această lege împărătească de a iubi pe semenul meu ca pe mine însumi. Mă uit la această pildă, mă uit la cei doi care au trecut pe lângă acest om în nevoie și mă uit la samaritian și vreau să învăț. Nu ne place această pildă, știți de ce? Pentru că îl regăsim pe Iisus în bunul samaritean și în Doamne, ce bun samaritean ești Tu! Dar nu aceasta este scopul de ce cauza a spus Iisus această pildă. Știți care este scopul acestei pilde? Du-te și fă la fel. Ruben și tu și noi toți. Și Dumnezeu să ne desăvârșească pe noi toți în dragoste pentru toți oamenii. Amin.